Příjemný den přeje Zita Senková, letní speciál dnes provoní cedrové dřevo, koření i káva. Řeč bude ale také o soužití různých etnik a vyznání i o válečných jizvách Libanonu. Povídat o něm přišel Jakub Kinčl, fotograf, reportér, vedoucí rubriky cestování na novinkách.cz. Dobrý den, vítejte.
Krásné dobré ráno.
Začím vším se, Jakube, vypravit do Libanonu?
Tak pokud míříte do Libanonu poprvé, tak určitě vás budou zajímat krásy Bejrutu, i to, co tam zanechala válka, což je nedílná součást. Vyráží se do okolních vinic, vyráží se na staré fénické památky, ale stejně i na římské památky, které se nachází poměrně blízko syrské hranice, ale i tak v dnešní době stojí za to se tam určitě podívat.
Nerušený poslech.
Posloucháte letní Jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Cestování vás často nechá neschopné slova, pak vás však promění ve vypravěče. Tento citát muže jménem Ibn Battuta jste Jakube Kinčle napsal na váš facebookový profil 5. června. Tak nám vyprávějte o Libanonu. Co vás tam zavedlo? Čím vás okouzlil tato země?
Já musím říct, že když jsem vyrážel do Libanonu, jeli jsme tam ve dvou lidech, tak představit, co aktuálně čekat, byly hodně nejasné. Ta země se mění se každým rokem, čím dále se nachází vlastně od uběhlých válečných konfliktů, tím se blíží naší západní civilizaci tak, jak ji známe dnes, ale stále ten počet turistů, který tam jezdil každoročně kolem let 2003-2004, je ještě dnes výrazně nižší. To znamená, že my teďko naše generace znovu objevuje to, co už naši rodiče dávno znali a objevuje to za daleko příjemnějších podmínek v tom smyslu, že se tam netlačí, mají volno, místní se k němu chovají ještě daleko příjemněji, protože si těch turistů v dnešní době opravdu váží a jestli někde člověk opravdu cítí lidskost z místních, tak je to aktuálně v Libanonu.
Přiznám se, že jsem tam byla naposled v roce 2003 a tehdy nám vlastně ukazovali krásy Libanonu, protože, jak jste řekl, ta země má opravdu mnohé co nabídnout. Začala se postupně velmi opatrně otevírat turistům, pak přišla zase zhoršení, atentáty a tak dále. Myslím, že je to roka půl, kdy městem naposledy otřásli.
Bylo to nějak v zimě 2016, někdy v lednu.
Je tam tedy jaká situace? Co se týče bezpečnosti?
Ono můžete říkat, že ta situace je skvělá a potom budete mít zrovna smůlu, že se naskytnete ve špatnou chvíli na špatném místě, což se v dnešní době bohužel může stát stejně tak v Paříži nebo v Praze. Co se týče normálního každodenního života, toho ruchu, nepostřehnete tam absolutně nic. V Bejrutu je krásná promenáda, kolem který chodí opravdu stovky lidí se procházet, jak romanticky chodí páry v Řecku. Takže tam byste těžko hledali jakýkoliv rozdíl. Samozřejmě, když potom poodstoupíte pár stovek metrů, trošku do centra toho Bejrutu, tak tam už si můžete povšimnout nějakých těch šrámů, který tam opravdu ta válka zanechala. Musím říct, že pro mě byl Bejrut strašně kuriozní tím, že vedle hypermoderních nákupních center, vedle věžáků, krásných rezidenčních budov, který opravdu by zastínili většinu těch, co se staví v Praze, najdete domy rozstřílený z války, který zůstaly netknutý tak, jak opravdu na konci války skončily. A vlastně oni je ani v tuhle chvíli přestavovat nechtějí, protože pro ně to je memento toho, co se tehdy dělo a na schvály tam nechávají.
Takže jsou tam patrné ty válečné jizvy záměrně.
Patrné určitě jsou a podle mě záměrně, protože jsou budovy, které víceméně chcete nechat pro vaše potomky, aby viděli, co se dělo a aby to bylo snažší trošku přiblížit.
Jak byste popsal podle toho, co jste tam zažil, prožil, nebyla to vaše první návštěva této země, ty nálady, které tam panují, co se týče vůbec celkové situace. Libanon sousedí s Izraelem, se Sýrií, přijal také ohromné množství, což se možná ani neví, syrských válečných uprchlíků.
Syrských, palestinských je tam stále taky hodně. Ono paradoxně jakoby čísla Spojených národů hovoří o nějakým 1,5 milionu, slabých 2 milionech možná těch uprchlíků aktuálně. Vzhledem k tomu, že celkově obyvatel je tam necelých 6 milionů v té zemi, a sami teda Libanonci mluví o tom, že ta čísla jsou hodně podceněná, že těch uprchlíků je tam ještě výrazně víc, tak je možný, že to jsou skoro jedna ku jedný v tom poměru. Takže je to opravdu obrovský ekonomický záběr pro tu zemi, která ho moc nemůže zvládat. Já bych jenom připomněl, že Libanon je vlastně nejmenší zemí v Asii na pevnině vůbec. Takže ono opravdu pro takhle malinkou zemi pojmout takovýhle množství není vůbec jednoduchý.
Jak vypadá, funguje soužití různých národností, etnik a také lidí různého vyznání? Jsou tam nejenom sunité, šíité, jsou tam křesťané vedle mešity kostela, ale celá řada dalších denominací náboženských.
Tady se nedá asi jakoby to posuzovat na té bázi, kterou vnímá turista, protože za tu chvilinku, co tam člověk je, tak těžko uvidí nějaký konflikt nebo něco takového, ale zajímavý je všímat si, jak se hýbete po té zemi, na sever, na jih, čistě v hlavním městě, že opravdu ta etnika se hodně mění v závislosti na tom, v jaký té části země jste. A je to vlastně i Bejrut sám, který se dříve rozděloval poměrně přísně na ten západní a východní, kde v západním žili spíše muslimové, ve východním křesťané, tak ono do určité míry, tady to platí ještě i dneska, že opravdu v té východní části žije stále více křesťanů a v té západní stále více muslimů, že tady to se ještě jako úplně nesmazalo.
Co byste řekl, liší se život v Libanonu od jiných arabských muslimských zemí?
Já musím říct, že já jsem tam strašně moc pozoroval francouzské vlivy. Nemusí to být jenom na jménech prodavačů, na tom, že menu je vždycky napsané ve francouzštině často. Je to těžko.
Ostatně, promiňte, Bejrutu se říkalo také Paříž Blízkého východu.
To už asi pár let už to je zpět, ale musím říct, že z hlediska evropského turisty je tady ta země daleko bližší Evropě, než je třeba sever Afriky. Musím říct, že opravdu cítíte se tam v mnoha chvílích, zejména v těch pobřežních městech, těch starších, jako je Byblos, Batroun, se cítíte kolikrát jako v Evropě, kdybyste byli někde na riviéře. Takže musím říct, že pro člověka neznalého arabských kultur je tohle takový příjemný vstup a taková, řekněme, vstupní brána opravdu i pro ty další země.
Myslí se tam tedy ta, řekněme, evropská kultura s tou
určitě,
arabskou?
Určitě. A je to poměrně příjemné.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
O Libanonu vypráví Jakub Kinčo, fotograf, reportér. Bejrut, pojďme si o něm chvilku povídat. Libanonská metropole, jak na vás zapůsobila? Už jste se zmínil o té pobřežní promenádě, která je asi jedním z takových těch center toho běžného života.
Já musím říct, že první můj kontakt vlastně s Bejrutem proběhl ve 2 hodiny v noci. Což bylo velmi zajímavý projet z toho letiště čistě do hotelu a sledovat to noční centrum. Ona je ta noc poměrně milosrdná v tom, že ukrývá mnohé nehezké věci.
A ochladí se?
Konečně se tam také trochu ochladí. Nicméně, já jsem se jako díval na předpověď počasí a celý týden tam má být krásně 29 v tuhle dobu, takže ono je to poměrně příjemný slunečno celou dobu.
Přes den teda.
Přes den, ano, přes den. V noci to klesá někam ke 20 stupňům, takže na druhou stranu teplota pro Čecha na léto zcela ideální. Na objevování památek je to trošku teplejší, ale zpátky k hlavnímu městu. Já musím říct, že mě hrozně překvapilo, když jsem se probudil v hotelu někdy po 7 ráno, podíval jsem se z okna a právě před oknem jsem měl rozstřílenou budovu, která jsem se později dozvěděl, že vlastně byl hotel Holiday Inn, kde bylo jedno z nejvíce proslulých míst ohledně té války, kde opravdu se schazovali lidé z 20. patra. A ta historie té budovy je opravdu hodně, hodně temná. Teď tam aktuálně sídlí armáda, takže tam mají nějaká vojenská vozidla. Stále je to vlastně ta budova chráněná. Takže ono, jakoby, i kdybyste se tomu snažili vyhnout, chodili jenom po těch nejmodernějších budovách Bejrutu, tak stejně tohle tam uvidíte vždycky. To je důvod, proč já víc sám říkám, že to není úplně ideální destinace v tuhle chvíli pro rodiny s dětmi, ale je to víceméně pro mladší, případně pro trošku dobrodružnější, kteří chtějí vidět, jak to tam aktuálně vypadalo, protože jsou místa, kam stále ještě děti spíše nevemete, ale to město má hrozně moc co nabídnout a snaží se opravdu přiblížit se Evropě tím, jak moderně se všechno vystavuje, ukazují, že opravdu mají architekty, krásné obchody, na které tam narazíte, opravdu by mohli konkurovat všem, na které narazíte ve Francii. Ale stopy války tam jsou stále.
Mimochodem, toto téma, občanská válka, která si vyžádala asi těch 150 tisíc lidských životů, je to tabu v konverzaci s místními, nebo naopak chtějí o tom hovořit?
Já musím říct, že paradoxně tu, oni zavádí často řeč na toto téma sami. Víceméně nechci, že se vás proklepávají a sondují, jestli vlastně o tom vůbec něco víte, jestli to má cenu se s váma o tom bavit. Ale pravdou je, že místní jsou velmi dobře informovaní nejenom ohledně své historie a ohledně historie svých sousedů. Oni nenadarmo říkali vlastně, že pokud mě bude vždycky zajímat, jaká je aktuální situace v Libanonu, tak ať se podívám na aktuální situaci v Izraeli, na aktuální situaci v Sýrii a vydělím si ji dvěma. A taková bude aktuální situace v Libanonu. Takže oni opravdu mají velmi dobrý přehled o tom, co se děje v regionu, jaké tam jsou historické soustažnosti, proč se co a jak stalo. Takže musím říct, když člověk není aspoň základně vybavený znalostma z té historie, tak poměrně s nejobyčejnějšími místními může v té konverzaci plavat.
Jaké dominanty má Bejrút, libanonská metropole? Kromě již zmíněné teda promenády.
Já si musím říct, že na mě hodně zapůsobila americká univerzita v Bejrútu, která opravdu je to jedno z mála takových míst klidu. Přece jenom Bejrút má kolem 2 milionů obyvatel, jestli se nepletu, a těch parčíků je tam velmi poskrovno nebo míst, kam by se sešli schovat. A americká univerzita vyjímá toho, že to je krásná budova sama o sobě, lemovaná palmami, tak nabízí krásný park, kam opravdu se chodí odpočinout. A zajímavost je, že když tam chcete jít dovnitř, takže musíte odevzdat svůj pas na vstupu, aby oni měli tu jistotu, že opravdu tam nebudete vyvádět žádné nepřístojnosti a že všechno v pořádku z hlediska bezpečnosti, projdete rámem a následně se opravdu dostanete do jiného světa v rámci toho samotného města. Tak to myslím, že ta americká univerzita je hodně zajímavá a hodně turistů tam jakoby míří jako na jeden z prvních cílů.
Hodinová věž, pamatuji si, také v centru a kolem Hvězdicové náměstí.
Ano, ano, ano. A to je jedna z těch turistických, jakoby řekněme, nejproslulejších lokalit. Ono musím říct, že už poměrně v Bejrútu funguje hodně, řekněme, místních cestovních kanceláří, agentur, anebo i nadšenců, kteří prostě vás provedou po tom nejzajímavějším a zároveň vlastně na každém místě vám říkají kousek té historie spojené s tím daným kouskem města. No to samotné centrum, ať už to je mírové náměstí nebo všechno, tak je to poměrně na malým prostoru. To znamená, že když máte sebou mapu a jenom maličko se dopředu připravili, tak je otázka 2 hodin všechno obejít.
Holubí skály také jsou jednou z atrakcí.
Tam už se projdete trošku dál. To už řekněme, že od toho centra jsou nějaký 4 kilometry určitě. Zajímavostí je, že když pojedete právě po té promenádě z centra směrem k Holubým skalám, tak projdete kolem nejstaršího zábavního parku, který se vůbec v Bejrútu nachází. Ten mimochodem pamatuje už tu občanskou válku v letech 75 až 90. Na těch atrakcích to je do značné míry vidět. Ale myslím si, že když překonáte ten strach a půjdete na to jejich ruské kolo.
Zkusil jste něco?
Ano, zkusil jsem, myslím, že to ruský kolo byl zážitek, na který se nezapomíná ve všech ohledech. Tak nejenom, že se vám dostane teda hezkého výhledu do okolí, ale právě se to už podíváte z dálky na ty holubí skály. A musím říct, že holubí skály jsou taky další takový závan klidu a pohody, který v tom Bejrútu dříve byl, protože to je místo obklopené krásnými restauracemi, lidé se tam jenom chodí sedat, povídat si, vyráží na loďkách okolo. Musím říct, že tam je ta chvíle, kdy si ještě říkáte, že tady je všechno v pořádku.
A jaké okolí Bejrútu, co se týče zajímavostí nebo přírodních krás?
Já musím říct, že co mě oslovilo asi nejvíc a v tomhle tom budu zajedno s masovým turismem, tak je tam zhruba nějakých 17-18 kilometrů na severozápad se nachází jeskyně Žejta, což je obrovský jeskyní systém, tvořený ze 2 částí, který je opravdu největší v regionu. Navíc tady ta atrakce sama o sobě je hodnocená jako jedna z nejlepších vůbec nejenom v zemi, ale právě na Blízkém východě. Takže to je něco, na co si opravdu turista by měl nechat aspoň 3 hodiny. Spodní část se projíždí jenom na loďce. Kdo zná punkevní jeskyně, tak ať si může představit něco podobného, jenom v trošku větším měřítku. A ten největší úžas si může nechat do té vrchní části, kde opravdu se dostane do míst, kde ta hala je vysoká až 120 metrů. Navíc se tam nachází největší stalaktit na světě. A musím říct, že tam se vyplatí si přivstat a jít dovnitř jako jeden z prvních, protože přece jenom navštíví to místo nějakých 280 tisíc lidí ročně a naštěstí Libanonci jsou v určitým ohledu malinko líní, takže když si přistanete, tak máte nad něma značně navrch a když tam opravdu přijete i hned po otevření a máte to sami pro sebe, tak je to něco neskutečného.
Také se říká, že si člověk nahoře zaližuje a když si jede dolů, tak jde do plavek a vykoupe se v moři.
Je, ono to není to tak daleko od Prahy. Já musím říct, že já jsem tam vlastně byl koncem, já jsem tam byl přes Velikonoce, což ještě mi umožňovalo právě vidět sníh nad cedrovými hájemi. A musím říct, že ve chvíli, kdy jsem právě zjistil, že ČSA otevírají přímou linku přímo do Bejrutu, tak jsem si okamžitě hledal, co se všechno dá dělat. A právě jsem se našel, že až do konce dubna se dá lyžovat na těch horách. Takže v ten moment jsem samozřejmě zjišťoval, jestli tam opravdu nad těmi cedrovými hájemi ještě sníh bude. A musím říct, že mě překvapilo, když jsme opravdu z toho Bejrutu, kde bylo 23 stupňů, krásná teplota na objevování, vyrazili do těch hor, tak tam se to opravdu limitně blížilo nule. A všude ty horské vrcholky okolo ještě byly bílý, tak tam jsem si říkal, že jsem možná ty přípravy maličko podcenil.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
S Jakubem Kinčlem, novinářem a fotografem, putujeme Libanonem a nezmínit se o kulinářském aspektu této země, to by byl opravdu hřích, pověstné libanonské předkrmy, takzvané mece. Bezesporu jste ochutnal.
Ano, myslím, že za nějakých 5,5 dnes jsem přibral skoro 3 kila. A přitom jejich kuchyně není těžká. Vlastně ty předkrmy, které jste zmínila, to většinou jsou zeleninové, jsou lehké, jenomže když mám jich naservírují 20, tak postupně se nasytíte docela rychle. Musím říct, že v tomhletom směru je to maličko podobný s tou kyperskou kuchyní, kde ty meze také fungují. Oni používají štědře olivový olej, zeleninu. Z masa vlastně všude na každém rohu narazíte na šawarmu, která tam... musím říct, že to je jídlo, který znám samozřejmě z České republiky, znám to z mnoha okolních zemí jako fast food. Tam to je povýšení úplně na jinou úroveň. Tam je to maso je úžasně chutný. Oni samozřejmě tím, že se k tomu servírují všude humus, arabský chléb, všechno. Tam je to plnohodnotný chod. A co mi tam přišlo ještě moc zajímavý, je, že právě tohle jídlo se cenově neskutečně liší. Když se ho objednáte v té nejtypičtější restauraci v Bejrutu, tak počítejte s tím, že si, a to není, podotýkám, žádná luxusní, je to takový lepší fast food, kam chodí i místní, tak za něj zaplatíte za obrovskou porci, kterou ani nesníte, zaplatíte kolem 220-240 korun, což není zas tak levný, jak by možná leckdo čekal v této zemi. Na druhou stranu, když vyrazíte mimo město, když se přiblížíte dál spíš k těm historickým památkám, tak tam není problém to samé jídlo koupit za 80 korun. Takže opravdu v tomhle jakoby směru je zajímavý se uvědomit, že ten Bejrut je cenově trochu jinde. Na druhou stranu, z hlediska toho gastronomického vyžití, toho nabízí taky daleko víc než jenom šawarmu. Za to možná i člověk platí.
Také štědře sladí. Asi jako všichni Arabové.
A cukr není jakoby to jediný, co tam vlastně hodně užívají. Med je zejména, myslím, že v posledních letech tam zažívá obrovskou renesanci. Já myslím, že jsem se tam dokonce setkal s jedním člověkem, který začal provozovat kočovné úly. To znamená, že vlastně ty úly pohybuje s nimi po zemi tam, kde aktuálně zrovna něco kvete a vytváří jednodruhové medy vlastně z různých míst Libanonu. A musím, že to provedení, jak jim to dělá, nejenom ten design lahví a to, jak se s tím hraje až do posledního bodu, je neskutečné. Musím, že mě až zarazilo, že v zemi, o který pomalu mnoho Čechů neslyšelo, špatně by zařazovali na mapě, ta produkce těch opravdu gastronomických lahůdek. A musím, že v tomhle případě ten met lahůdku opravdu je na hodně vysoký úrovni.
Asi bychom měli k tomu připočíst také vína libanonská.
No. To byla první věc, která mě překvapila, když jsem zjistil, kolik vlastně se mnou v letadle sedí Čechů, kteří směřují do Libanonu, že ta linka není jakoby jenom na vlastně vození Libanonců sem. A velmi záhy jsem zjistil, že naprostá většina těch Čechů, kteří tam cestují, tak tam míří právě za vínem. A v tuhle chvíli, když se člověk podívá, jaký typ cest do Libanonu prosperuje, funguje, tak to jsou právě cesty vysloveně zaměřené na víno. To znamená, že ty turisté každý den zastaví na jedné vinici, tam se všechno ochutnají, projdou si ty vinice a okrajově samozřejmě navštíví i nějaký ty hlavní turistický šlágry, památky, v případě, že tam ještě nebyly, ale to víno je neskutečně lákadlo a musím říct, že samozřejmě nedá se tam být a neochutnat a jejich červená vína jsou opravdu proslulá a v tomhle ohledu překvapilo mě, že za 200 korun v supermarketu seženete takové víno, že tady byste i za 500 korun jásali, že jste něco takového objevil. Mm.
Vy jste se podíval samozřejmě také mimo libanonskou metropoli. Země je opravdu protkána nejrůznějšími památkami. Kam jste se podíval?
Já jsem se díval samozřejmě na ty stará, nebo na ta stará fénická města. Byblos, Batrún, což jsou opravdu města, která mají víc než 5000letou historii soustavného obývání, což z nich opravdu dělá jedny z nejdéle obydlených měst na světě. Ale jako fotografa mě samozřejmě zajímaly trošku takové ty fotogenické historické cíle. To znamená, že města Anjar a Baalbek byly tím, co jsem se samozřejmě jako první našel, že to je něco, co člověk nesmí minout. A ten Anjar hodně lidí jakoby varovalo nebo říkalo pozor, je to 4 km od syrské hranice. A já musím říct, že kdybyste tam cestou vlastně neviděli kolem silnic ty uprchlické tábory a stany, tak byste to žádným způsobem samozřejmě na té turistické síti, která je v UNESCO, nezaregistrovali. Co se týče Baalbeku, tam samozřejmě zase je v údolí Beka, které se nechválně zapsalo do českých myslí tím únosem vlastně Čechů. Ale musím říct, že mě překvapilo, že hodně místních vlastně tady ten případ velmi dobře zná. A konkrétně i řidič, který nás vlastně na to místo vezl, tak já jsem se optal, jestli to je bezpečné. Tak jako samozřejmě to zajímalo, jaká je aktuální situace. A on říkal, tak vy jste Češi, že jo, tak asi víte, jak to tady vypadá. A říkám to, že jako špatně. On říkal, no ne, samozřejmě, že ten únos, který nastal, to vůbec nemá co dělat s bezpečnostní situací tady. V tomhle ohledu je tady 100% bezpečný. Proč se ten únos stal, to snad všichni v České republice víte, nebo aspoň my tady ano. Tak v ten moment si člověk tak jako říkal, aha, tak možná jsou informovaní lépe než my.
Setkal jste se jako turista vlastně s nějakými bezpečnostními opatřeními, kontrolami, jako v některých zemích Maghrebu?
Ano, ale musím říct, že to bylo trošku dané tím, že tam bylo právě přes Velikonoce, které určitě byly vyhodnoceny jako určité bezpečnostní riziko. Takže právě když jsme se blížili k tomu starověkému městu Baalbek, tak ona se od něj přibližně 2 kilometry nachází jedno z nejsvatějších míst šítů. Je to vlastně, je to mešita zeleno-alabastrově svítící do dálky a ona je to konec konců mešita, kterou se Islámský stát před nějakými 2-3 lety pokusil vyhodit do povětří. Takže tam opravdu ty bezpečnostní opatření byly, že člověk nesměl ani z projíždějícího auta jí fotit a tam bylo jako i tím řidičem doporučeno jako na jediném místě, tady opravdu dodržuj nefocení, ani se tam moc nedívej, tam opravdu jakoby těch 30 vojáků to střežilo, tak tam bylo vidět, že ještě ty obavy z nějakého bezpečnostního rizika určitě panují.
Zaznělo tady Velikonoce, jak mimochodem probíhala tehdy ta atmosféra, protože v zemi žije také značné množství křesťanů.
Já myslím, že jsem přesně na to pondělí jsem byl ve městě Batrún, který právě jeho vlastně velká část, nebo ono je převážně křesťanské. Takže tam ty tradice, nechci říct, že jsou stejné jako v České republice, ale jsou velmi podobné. Takže například před kostelem, kde byli všichni na modlitbě, byli mladí chlapci, kteří tam měli asi 5 plat nabarvených vajíček. Tak já jsem se ptal samozřejmě, jako jak to tam funguje, jestli to je k tomu, že se jako každý, kdo vyjde z toho kostela, si může vzít vajíčko. Ale tam to funguje jako dětská hra, že ty vajíčka jsou lehce uvařená. A vždycky 2 děti, které vyjdou, tak si vezmou každé to jedno vajíčko a ťuknou si je o sebe. A to, které se udrželo, tak ten samozřejmě vyhrál a ten, na kterýho se to trošku vykydlo, tak prohrál. Takže tam to trošku přeměnili v jinou zábavu, než to máme my.
Jaké postavení mají vůbec, jak se daří křesťanům v Libanonu?
Já si myslím, že není aktuálně ta situace nějak extrémně odlišná od toho, jak se tam mají muslimové. Tam opravdu ve většině pracovních míst jako pracují dohromady, pracují pospolu a nějaká velká segregace tam není. Tam víceméně i ty města jsou často promíchaná a třeba ten Batrún je právě jednou z výjimek, kde se soustředí to křesťanské obyvatelstvo spíše i historicky, než tím, že by to jakoby měla zavinu válka. Já si nemyslím, že by tam měli nějaké horší či případně jakékoliv jiné postavení, než mají muslimové.
Zmínil jste se o Byblosu, o Baalbeku a je ještě celá řada dalších míst, historických památek, jak o ně pečují Libanonci, o své kulturní dědictví.
Tam musím říct, že jsou takový určitý určité možnosti, jak to vylepšit. Řekněme, že jich bylo asi hodně.
Diplomatická odpověď.
Já musím říct, že sám jsem v té pozici, že mě hodně irituje, když někdo památky ničí nebo jakýmkoliv způsobem poškozuje, či se k ním nechová dobře, takže já jsem i sám několikrát okřikával malí děti, který tam běhali po těch opravdu tisíce let starých památkách. Rodiče tam neokřiknou, hlídači tam takřka nejsou. Tam opravdu zaplatíte vstupný, abyste se na to naleziště, který je pod patronátem UNESCO, dostali, ale co tam děláte dál, už nechci, že se nikoho nezajímá, ale museli byste tam asi dělat hodně velký alotry, aby se vás někdo všiml. Tak tam mají určitě ještě velké mezery.
Jak vidí Libanonci svou budoucnost, Jakube?
Oni jsou opatrní. Oni už kolikrát doufali a věřili, že je země na vzestupu a kolikrát potom přišla velká facka. Takže oni už si váží, řekněme, každýho roku, který se podaří prožít v relativním klidu. Samozřejmě větří, jaká je situace vedle v Sýrii a trošku věří, že jakmile se plně uklidní, což doufají, že by mohlo být příští přes příští rok, tak věří, že to pomůže samozřejmě i návratu turistů ve velkém do jejich země. Ale jak jsem řekl, už byli tolikrát zklamaní, že nechtějí být zklamaní znovu.
Konstatuje na závěr dnešního cestovatelského speciálu Jakub Kinčil, fotograf a reportér. Já vám za to děkuji a přeji vám hezké léto.
Děkuji za pozvání, hezké léto.
Naschledanou. Zítra si dopřejeme jednu himalajskou expedici s Markem Holečkem. Naslyšenou se těší Zita Senková. Dobrý den.